Привіт, це буремний подкаст від Медіаслух, а я його буремний ведучий Макс Шухліб. Одразу зі старту нагадую, щоб ви лайкали це відео та підписувались на канал Медіаслух, адже це дуже-дуже допоможе нам у створенні того контенту, який ми для вас робимо. Сиділи, думали з командою, кого би запросити на наш наступний епізод. Виявилося, що у співачки Насті Коли якраз концерт у Львові, а в нас якраз до неї назбиралось доволі багато питань і цікавих тем. Так що привіт, Настя.
Привіт, привіт. Дякую за запрошення.
Це в тебе один з перших таких великих концертів в Україні після 24 лютого.
Так, це не один, а перший. Тому перший. Що в Києві це був виступ, і його організовували люди, які нас запросили, тобто Сокор, а зараз ми організовуємо все самі. От, і, коротше, так, це перший такий от у мене концерт.
Хвилюєшся?
Ще ні. Я хочу, коли все підготовлене, тоді нема чого хвилюватися. Я хочу сьогодні подивитися на репетицію, на прогон. І тоді вже я почну хвилюватися, мабуть.
А скільки у вас людей працює над організацією цього концерту? Скільки людей у твоїй команді?
Ну, якщо брати з музичної частини, то 9.
Угу.
От. Угу. А якщо без музичної частини, то 5.
Угу. Ти працювала раніше з такою великою командою?
Ну, я не можу сказати, що вона велика в мене дуже. Просто до цього концерту ми ще запросили режисера. Цього ніколи ми не робили раніше. От, і що? Ну, звісно, що коли я тільки починала, в мене було з команди я та Дімайся.
Угу, угу.
Зараз це вже більш...
Тобто зараз це буде таке шоу з постановкою?
Що це буде сказати, що це буде шоу, тому що мої пісні еліричні, і, ну, я не знаю, як можна зробити на ньому, на цьому концерті шоу, саме без якихось дуже великих грошей. Uh-huh. Ми зробили просто це, як так сказати, це буде дуже атмосферно, воно буде таке чуть-чуть театрально, чуть-чуть, ми хотіли зробити більш казкове, такий концерт казковий, ніби це така якась казка. От, і це буде більш схоже на великий квартирник, де деякі елементи, які будуть на сцені, вони будуть оживати. Тобто там не буде ні танцьовки, там нічого. Там будуть такі декорації, там будуть музиканти, там буде віджеїнг під кожну пісню, який буде надавати атмосфери кожній пісні. І також там буде світло, яке буде змінюватися і надавати також атмосферу всьому, що відбувається.
Ти знаєш, я так перед записом кожного епізоду я сиджу, готуюсь там, знаєш, ага. Слухаю всі пісні артиста, ага. Альбоми, там прислуховую всю дискографію. Я так помітив, що до 24 лютого у тебе був трошки інший образ артистичний. Тобто раніше ти була більш такою відвертою, ні. Можливо, навіть, я би сказав, зухвалою, а зараз у тебе такий ліричний образ, романтичний. От ця війна так повпливала, чи це був свідомий такий вибір змінити концепцію твою артистичну?
Дивіться, це почалося десь 2 роки тому, 2,5 зміна образу. Зміна репертуару. Все почалося з пісні «Проха на гості ще ні», з пісні «Ба». Після пісні «Ба» ми випустили... Ні, з пісні... Так, «Ба». Потім вийшла «Маленька дівчинка», «Перше кохання». Ось це вже були такі пісні, які, ну, типу, нові, з новим моїм образом. Ну, це нормально, бо кожен артист, кожна людина шукає себе. І це нормально, коли ти в пошуку, коли ти не розумієш, що, типу, взагалі, що ти маєш співати, як ти маєш співати, якою має бути твоя музика. Це досвід, це шлях, і ти постійно шукаєш. І коли ти шукаєш, ти знаходиш, бо ти пробуєш різні напрямки. Так, можу сказати, що раніше я була така, знаєш, типа, мені треба найяскравіший піджак, найяскравіше плаття, сіре волосся, каре. Ну, типу, там, в мене постійно були нігті, знаєш, там, таких кольорів, як оця чашка, і воно таке все дуже світилося. Але це прикольно, я себе шукала.
Ну, тобто ти знайшла себе саме в такому образі,
так,
ліричному.
Я себе відчуваю зараз дуже органічно, і мені подобаються всі мої пісні.
Угу. Ну, це якраз було моє наступне запитання, чи тобі органічно в такому образі, і, типу, чи Кола така відверта, чи це була справжнє Кола, чи справжнє Кола зараз на сцені?
І то це справжня Настя, просто тоді я була інша, я відчувала зовсім по-іншому і світ, і музику, і взагалі, я не знаю, як це сказати.
Ну, ти змінюєшся з часом, якось прогресуєш.
Типу, ми розвиваємося, ми вчимося і... прогресуємо. Тоді я багато чого не знала, мало писала пісень, зовсім якось все не так робила, як сьогодні. От, тоді все ж таки було таке, знаєш, зараз я вийду, я покажу, як я вмію співати, всі побачать мої мілізми. Ну, тоді було зовсім інший посил, навіть виконання цих.
А який зараз у тебе посил?
Мої пісні набули сенсу, тобто в кожній пісні є якийсь сенс. І я його дуже відчуваю на сцені. Я зараз приймаю пісню більше в текстовому варіанті і з якоюсь ідеєю. Тобто я щось доношу до людини, просто ділюся емоційним станом і також, як це сказати...
Я помітив, що ти хочеш бути щирою.
Я не хочу бути, я просто
та,
яка я є на сцені, і це офігенно. Бо раніше я мала там вдягати щось на себе, і також вдягати щось на свій образ, на не тільки речі, а й саме емоційний стан. Інколи мені було незручно, і мені не подобалось типу, співати ці пісні. Мені не подобалось оце. Оце. Такою активно, мені це трошки не подобалось. Типу. Подобалось, інколи ні. Зараз я, оце, мабуть, перший концерт реально у Львові, де я просто готую, хоча б так, знаєш, ну, якісь такі точечні штучки, готую слова між піснями. Бо зазвичай нічого не готую, готую. Просто виходжу, привіт, з'явий, понеслося. О, зараз буде історія, слухайте. І просто в мене...
Стендап.
Так, ну я дуже багато, насправді, розмовляю між піснями і розповідаю історії, і жартую, не дивлячись на те, що пісні в мене ліричні і такі... Не дуже інколи веселі, то між ними я реально жартую і ну, люди сміються.
А що тебе зараз мотивує писати пісні? От які історії? Тому що ну, раніше була ця історія з твоїм військовим колишнім, яку дуже всі заживали, всі медіа, всі інтерв'юери. А потім в тебе, я помітив, так трошки змінилася тематика, але зараз в тебе знову така лірика починається. Наприклад, ця пісня «Тебе собі». І так далі. От що тебе мотивує? Які історії?
Я собі вона щаслива, і вона лірична, але вона качова. Типу, там нормальний такий біт, і коли в машині ти їдеш, воно класно качає. Що мене надихає? Ну, я поняла, коротше, що я можу написати найкрутіші пісні, хоча не знаю, може це і не так. Коли в мене дуже сильний біль, і коли я нещаслива. Типу, ну.
Я поняв. Ну, сублімуєш.
Це дуже прикольно, якщо чесно. Ну, типу...
Ну, просто, знаєш, є артисти, які пишуть тільки коли якісь, оце, як ти кажеш, біль, історії, а є артисти, які змушені писати завжди. Тому що, ну, їм, наприклад, потрібно випустити певну кількість пісень, в них є якісь дедлайни і так далі. А ти якось з дедлайнами якось...
Звісно, у нас є обов'язки перед лейблом, я маю випустити там... Ну, я маю випускати пісні, звісно. І я буду їх випускати, ну, чи це ж не каже... Я кажу про те, що я не буду випускати пісні. Я не знаю, які вони будуть. Це все залежить від мого емоційного стану, а от тебе собі вона щаслива, і вона така легка, і класна, і добра, а там інші, вони не дуже там щасливі, вони про якусь більш таку трагічну історію, там «Біля серця» це якась пісня з надією, ну, тобто вони всі різні, і це залежить від того, який в мене емоційний стан. Натхнення ще... Скажу дуже важливу річ, що для того, коли я писала всі ці пісні, я була сама. Типу, мене це дуже допомагає очистити тобі думки, і ти ніби тобі нічого не заважає, і дуже я мало їла в цей період. І також, коротше, коли ти не їш, тобі як очищується все в тебе, що в голові.
На голодний шлунок ти пишеш.
На самоті. І це дуже прикольно, ти себе дуже класно чуєш. А коли ти кудись біжиш, тебе виступ, ще щось, тут дзвонять, тут 500 тисяч чатів, бо ми готуємося до концерту, просто вже розривається, там, я не знаю, просто неможливо реально на секунди не заходити в телефон. Оце, звісно, воно відволікає, тут написати якусь пісню взагалі неможливо. Тобто потрібно просто бути на самоті, якось заглибити свої думки і писати.
Ти знаєш, от ти сказала, що твої пісні доволі різні, але я, коли аналізував твій творчий шлях, я помітив таку певну еволюцію, що все-таки оця така велика зміна в концепції, вона відбулася, коли ти писала, наприклад, про дитинство. От пісня «Ба» чи пісня там «Маленька дівчинка».
Да, да.
Пізніше там вже, наприклад, пісня «Перше кохання». Це вже як, знаєш, такі підліткові спогади.
Вау, реально
щось таке. Та, а потім ти вже як коло доросла, типу, з своїми дорослими переживаннями і емоціями.
Вау, як прикольно. Я навіть цього не аналізувала. Це реально прикольно.
Така еволюція.
Я про дитину писала реально, потім про підлітка і зараз про дорослу.
Да. А як ти вважаєш, от чому ти почала саме з коло дитини? От що тебе спонукало, щоб дитинство прийшло в твою творчість?
Я вважаю, що взагалі ми маємо зберігати завжди в собі дитину свою, бо ну, я реально себе інколи поводжу як дитина. Я навіть так змалюю, так як маленька така. От, і не знаю, мені допомагає, напевно, ця частина мене вірити в свої мрії, бути легкою, бути наївною, вірити в якісь дива, типу, а не бути такою серйозною і прям дорослою жінкою. От, я вважаю, що ми всі маємо зберігати в собі цю дитину, бо вона допомагає нам всім здійснювати свої мрії. Бо у дитини мрії дуже щирі, і вона не ставить собі, от я хочу це, але ж так, але ж мене може часом це не бути, або там, ой, може не вийти. Такого немає дитини. Вона хоче собі це, і все. І тіпа, вона не про що більше не думає. А ми завжди там щось блокуємо.
А цю твою внутрішню дитину не розчаровує війна, наприклад? Ця жорстокість, яка відбувається?
Розчаровує. Я дуже, як це сказати, коли відчуваєш...
Проєктуєш на себе?
Ні, телепатія, як це? Коли відчуваєш дуже сильно стан емоційний іншої людини.
Емпатія?
Емпатія, так. І це був жесть. Ну, це була жесть. Коли я навчилася чуть-чуть зараз трошки, якби, не так сприймати.
Близько до серця.
Близько до серця, бо це просто був кошмар. У мене почули знову панічні атаки, я просто... От я там викладається, що вкрали дітей там з Маріуполя, повезли там в Росію. І в мене все. Я ніби просто відчуваю стан оцих дітей, яких везуть. І типу, я просто... І отак от з кожною новиною, і там, ну, і мене прям... Ну, я дуже... Погано це на мене впливало. Я дуже емоційна, реально, людина. І мені треба це контролювати, щоб... І ще мені треба контролювати... дозовано спілкуватися з людьми, бо я дуже переймаю, коротше, стани людей, і мені, якщо я не бачусь ні з ким, і менше спілкуюсь, мені краще.
Тобто можна сказати, що ти емпатична людина?
Так.
Що тобі цієї емпатії навіть забагато інколи?
Так.
А ти більше мрійлива і лірична, чи ти раціоналіст по
О,
життю?
О, перше.
Перше все-таки, так? А не буває такого, що, знаєш, от, в людей мікс там, типу, із раціоналізму і
ні, в мене
лірики.
Раціоналізму немає взагалі.
Чого?
От я не знаю.
А як це проявляється? Що? Ти часто мрієш?
Ну, я живу тут і зараз, я розумію, що відбувається. Але просто в мене реально є якийсь свій світ. Ну, типу, я от сприймаю цей світ, я вважаю, що всі добрі, що всі хороші. Окрім Росії
та
терористів. Я вважаю, що там людині можна вірити, довіряти. Я вважаю, що там... кожна людина має там талант, кожна людина має там... Ні, це так і є, це реально. Ні, це не мрія. Коротше, я якось наївно чуть-чуть інколи відношуся до цього світу. От. Не знаю.
Ти намагаєшся себе відмежувати від цього жорстокого світу?
Інколи так. Ну, типу, я намагаюся от зараз... менше прям заглиблюватися в історії, особисті історії людей, бо ну, мене це дуже ранить і руйнує. Коли я це робила на початку війни, повномасштабної, там півроку я десь, я просто була схожа на якусь жопу. Ну, тобто я дуже погано виглядала. І ну, це погано на мене впливає.
А як ти, наприклад, сприймаєш критику? От якщо ти,
зараз,
як ти кажеш,
взагалі,
ти кажеш, що ти людина така лірична і наївна, за твоїми словами.
Ні.
Але такі люди зазвичай дуже вразливі до критики. От як це в тебе відбувається?
В мене є, я реально сприймаю все ж таки світ, типу, я мрійниця, але ну, немає такого, що якась хвора, знаєш, що типу, живу собі в дожитку, ні, такого немає. Типу, я нормальна людина. Критику сприймаю дуже гарно зараз, бо... І навіть якось так до хейту, от коли там щось пишуть, я така, прикольно. Тобто...
А що тобі пишуть переважно?
Боже, ну що...
Що не так з колою?
Що можуть там, ну щось пишуть, щось можуть написати. От нещодавно там була історія, що ми там з Кречетом стерили якусь пісню в якогось чувака, і там прям, боже, ми там на вас подаємо в суд, я така сиджу. Ну окей. Мене людина покликала на фіт, і ми заспівали пісню, семпл з якої взятий просто куплений.
Ну, це семпл був все-таки.
Типу, та семпл просто скуплений в сплайс. Ну, типу, і ця пісня була написана ще влітку, і він це показав демо. Просто так співпало, що ми співаємо мелодію семпла, та-да-да-да-да, і ця людина співає мелодію семпла. Тобто, і воно просто так, ну, може просто, бо ідеї, вони літають в повітрі, і це вже реально, я це 100 разів переконувалась. От, і що? Знаю, якось.
А хто це, автор ніби цієї мелодії якось на вас щось хотів подавати? І чим це закінчилось?
Нічим.
Розійшлися друзями?
Я не знаю.
Ага.
От, просто Крещет показав, що, писали, що він писав, цю мелодію ще влітку. Ну, типу.
Дивись, а якщо, наприклад, хтось, якийсь музичний критик, він, наприклад, йому не сподобалась твоя нова пісня, і він обґрунтовує, чому йому не сподобалось, там якісь мінуси виділяє, от ти на таке звертаєш увагу? Тебе це ображає?
Ні, мене це не ображає. Я звертаю, можу звернути на це увагу, якщо ця людина дійсно дуже класно розбирається в музиці, вона професійна, я то слухаюсь, і там, ну, можливо, там, наступні пісні прийму це до уваги, а можливо просто, ну, я не знаю, в кожного свій смак, і може бути так, щоб моя пісня подобалася, це нормально.
Ну, а якщо тобі, наприклад, потрібно когось покритикувати? От, наприклад, ти на студії, скажімо, там, з саунд-продюсером, там ще якісь інші артисти, і ви слухаєте чиюсь, чи там чужу пісню, вона тобі не подобається. Ти скажеш про це артисту в очі? Чи ти будеш шукати, там, знаєш, якісь інші шляхи, щоб висловитись? От ти не боїшся критикувати інших?
Це залежить від того, як це робити. Типа, підійти сказати, в тебе хірова пісня, я так ніколи не зроблю. Але сказати, якщо мене запитають, ну, типу, я, в принципі, не буду підходити і казати, чуєш, там краще пісню ти випустив. Дивись, я тобі зараз розкажу, що там не так. Ну, типу, тупо. Якщо людина спитає в мене, я їй скажу, але я думаю, що скажу дуже лояльно. Ну, бо це не моє діло, і я маю фокусуватися на собі і на своїй творчості, і давай я, ну, типу, я буду показувати. Ну, типу, тобто, як я хто така? Типу, я що, якийсь бог, типу, критики музики? Ну, я дуже дослухаюся до критики Вані, там, чи не до порад.
Клименко.
Так, тому що я знаю, що він профік, і він, ну, дуже професійно робить поради. Він може і критикувати там щось, і там щось сказати, і я це класно сприймаю там. А якщо, не знаю, хтось там, якийсь хейт, просто людина хоче підійти якось образити, я, звісно, не буду це сприймати.
Ну так, напевно, треба розрізняти оцей пустий хейт від ґрунтовної критики.
Я вам дякую, все. Ну, клас. Головне, щоб взагалі щось було. Ти розумієш, коли немає ні хейту, ні плюсу, це ти нікому не потрібен. Якщо і хейт, це теж класно, це вже ти звернула на тебе увагу і щось
то вже
там,
про тебе говорять.
Це щось там, от там є таке, що ти збісив людину. Значить, цій людині щось це є, і її зачепило це. Значить, її щось бісить в собі. Типу, і хай вона розбирається, що її бісить в цій пісні або в цих словах. Ну, я це так сприймаю. Або просто я пишу, наприклад, цю людину. Я не подобаюсь. Бо, може, в цій людині є щось, там, що є в мені, і вона це бачить, і, типу, на себе перекладає, і їй це не подобається. Ну,
а якщо, наприклад, хтось з українських артистів, чи там, можливо, твоїх знайомих артистів, там випустив не надто вдалу пісню, чи там невдало висловився, і так далі, ти будеш якось публічно висловлюватись на чиїсь стороні, чи може особисто щось казати цій людині, чи ти би не робила такого?
Я не розумію, типу, що це за ситуація?
Наприклад, пам'ятаєш, була оця ситуація з Калишем, що там трошки було до них критики, що вони випустили оцю пісню «Батьківщина» зі Сковкою. І, ну, багато було там і критики ґрунтовні, і, можливо, навіть хейту, про те, що там були ці невдалі слова, там, що, типу, Україна – це дівчина, що любить дім, тільки русським би не дала. Я думаю, ти чула про цю історію. Це доволі була медійна така штука. От ти в цій ситуації щось хотіла би сказати, там, наприклад, Олегу Псюку, чи там, чи ти би щось з цим робила?
Ні.
Ні?
Ну, от мені просто цікаво, а люди, які пишуть це, вони в житті взагалі не помиляються? Чи вони роблять все правильно, ідеально? Ну, це нормально. Писати щось не так.
Помилятися.
Повторити там мелодію випадково за кимось. Вдітися якось дебільно на виступ, я не знаю, щось сказати на камеру дурацьке. Ну, це нормально. Ну, типу, всі люди мають право на своє бачення, це бачення комусь може підійти, комусь ні. Я не думаю, що Олег вкладав туди якусь там хірову історію, яку всі роздули, ну, бо це було б тупо, як мінімум. Я думаю, що він вкладав туди свій сенс, який мало хто зрозумів, а зрозумів Олег, наприклад. І, ну, так сталося просто. Ну, що ж тепер ти зробиш? Ну, це вже було. І цього не змінити. Нашу людині писати якусь фігню. Іди займися собою краще. І напиши, покажи, як ти пишеш пісню. Якщо ти вважаєш, що це погано, напиши, ти краще, випусти свою пісню, все. Не знаю. Ой, десь це недоречно якось ображати іншу людину, сварити її за щось. Тим паче це творчість. Ну, вона, він же ж нікого не вбив. Ну, типу, там, що треба в поліцію йти, і що там, не знаю, розбиралися. Це буває.
Тобто ти не конфліктна людина, як мені здається?
Я буваю дуже противна з близькими людьми, там, з командою. От зранку, наприклад, я прям не люблю дуже ранок, і я прям дуже зла десь годину. І вже всі це знають, і мені просто ніхто не пише, не дзвонить. І там навіть якщо дзвонить, каже, Настюша, я розумію, що ранок, дивись, тут важливе питання, так, слухай. І я така, ну, тобто, в мене таке вираз обличчя зранку, я ненавиджу весь світ. От тоді я можу бути конфлікт, ну, типа, не конфлікт, а можу образити. А так, щоб прям ломитися з кимось, там, батись, там, щось таке робити, я можу за себе постояти, я можу відповісти, якщо мене хтось там задрачує. Ну, я можу відповісти. Але просто там з кимось іти сваритися, там щось там. Раніше в мене, до речі, все було. Я могла там несправедливо. Зараз я думаю, коротше, хай буде. Типа, ну, якщо хтось прямо ображає, я за себе заступлюся, але це не буде прямо конфлікт.
Ти згадувала Ваню Клименко? Те, що ви співпрацюєте, і я знаю, що ви працюєте доволі плідно і довго, але раніше ти казала, що ти не є частиною лейблу Енко. А як зараз ситуація?
Я не є частиною лейблу Енко.
А чому?
Ми так вирішили. Ну, тому що.
Ти хочеш залишатися незалежною в своїй творчості?
Я є частиною, але, ну, якби не так, як артист лейблу.
Тобто у вас з Ванею такі партнерські відносини артиста і саунд-продюсера. А він має якийсь певний вплив на твоє звучання і подачу, чи ти абсолютно сама?
Так, має.
Має вплив все-таки.
І на вигляд також. Має. Ну, він може просто порадити і сказати своє бачення. І там вже...
А скільки відсотків в колі Насті і Вані? Як в артистці?
Це складно так сказати. Він Ваня зробив, він мене багато чому навчив, і я йому дуже вдячна. Він побачив мене такою, яка я є, справжньою. І він мене просто якби попросив, зробив, а ти можеш бути такою на сцені? Оце клас. Типу.
Тобто він мав вплив на те, що ти змінила цю концепцію також?
Він мав вплив на те, щоб я просто знайшла себе. Бо Ваня дуже розумний, не тільки музично, а й він в різних сферах розумний, там, з психологією і все таке інше. Також я сама дуже швидко схоплюю. Тобто мені вистачило декілька разів побачити написання Вови Сковки і взяти звідти своє щось. А побачити, як працює Ваня, на це пішло багато часу. І зрозуміти, як я б хотіла писати, і що я хочу там, що я хочу взяти і навчитися чому. Просто я навчалася і брала від різних людей щось, там, що мені подобається, і потім вже це все вкладало в свою творчість. Якось так. Бо розвиток – це класно. І вчитися постійно – це дуже класно. Це надає тобі... більш впевненості, віри в себе, бо ти вже знаєш, чого ти хочеш.
До речі, про Ваню Клименка. От нещодавно була така історія в Фейсбуці. Я нагадаю для наших слухачів, хто не знає, хто не чув про це, що Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, вони зібрали от різних учасників музичної спільноти, індустрії, і щоб подумати, от як можна підтримати українську музику, щоб витіснити російську. Там був голова Українського культурного фонду, там був там Тарас Тополя був, Ярмак, Ваня Клименко теж був. І вони так просто, ну, дискутували, говорили там, як можна підтримати українську музику. І однією з тем було те, що можна якби давати від держави гроші на українських артистів. Тобто, щоб держава, вона підтримувала фінансово українських артистів. Так, і там була така ще історія, що, ну, згадували, що, наприклад, Український культурний фонд, він раніше підтримував фінансово гурт «Фіолет», «Пікардійську терцію», у Львові є така група, і Марію Бурмаку, таку співачку. Так. Так. Ярмак, він сказав, що, ну, типу, я дуже поважаю цих артистів, але от я не вважаю, що вони формують собою майбутнє української музики, тому що вони якби артисти старої школи. І Ваня Клименко його підтримав. Він сказав, що типу також варто звертати увагу на нових артистів, як на тебе, наприклад, як ти нова артистка української музики. Але Марія Бурмака, вона це побачила, і вона трошки образилась на Ваню Клименко. Вона написала довгий пост в Фейсбуці, що типу хто такий Ваня і так далі. От як тобі ця взагалі історія?
Людина не може сприймати критику від іншої людини. Не критику, а просто сприймати те, що комусь хтось думає інакше.
Це просто, знаєш, така історія.
Подобається Марія Бурмака, комусь ні. Хтось вважає, що це і досі актуальна музика, хтось вважає, що це класно і це треба поважати, але є і нова музика, яку можна розвивати. Ну,
це просто така двояка ситуація, от як на мене, коли я дивився, тому що з одного боку Ваня Клименко, він зараз топ-продюсер взагалі в Україні, а з іншого боку Марія Бурмака, вона теж має таку доволі історичну роль для української музики, бо вона, наприклад, якщо я не помиляюсь, одною з перших видала компакт-диск в Україні ще в 90-х. Та, і, ну, типу, на «Червоній руті» вона доволі довго якби була і теж мала якийсь свій певний вплив. І тому трошки шкода, що ці різні покоління української музики, вони зараз так між собою починають сваритися, ну, бо, знаєш, таке враження, що перебувають люди в різних бульбашках. Що, типу, нове покоління української музики – це одна бульбашка, старе покоління – це інша бульбашка. І, типу, коли вони якось так зіштовхуються лобами, скажімо так, то вони інколи навіть не підозрюють про існування один одного, про там, я не знаю, важливість. Тому що, ну, та сама Марія Бурмак, я не знаю, чи це було саркастично, чи це було щиро, вона не знала, хто такий Ваня Клименко, наприклад. Mm-hmm. Вона питала щиро, хто такий Ваня Клименко? Я не знаю, поясніть мені. От, тому, ну, хотів тебе запитати, як ти вважаєш, як об'єднувати оці різні покоління української музики і чи потрібно? Тому що, я ж думаю, ти теж помічала, що є там артисти старші, і з новими артистами вони майже ніяк не комунікують взагалі.
Ну, це можна робити шляхом колаборацій і отримувати дійсно класний ф'южн з цього. Це перший варіант. По-друге, не вічно все, і навіть тато з мамою. Я вважаю, що неможливо співати все життя і бути все життя. Можливо співати все життя. Бути все життя там десь там, не знаю, в трендах, чи там ще десь, чи там, щоб тебе слухали. Це неможливо. У кожного є свій час.
І призначення в цей час.
Так, і ти виконуєш якусь функцію, реально важливу в цей час. Якщо вона одна з перших зробила компакт-диск, вона виконала нереально класну, вона залишила слід в історії вже. І, типу, неможливо залишати слід кожен день впродовж свого життя. Це просто неможливо. Тож, я не знаю, можна робити колаборації, і це класно. І я вважаю, що ми всі маємо дружити, ми всі маємо підтримувати один одного. Неважливо, скільки тобі років, яка в тебе там стиль музики і все таке інше. По-друге, просто всі, мені здається, люди, не тільки артисти, всі люди мають розуміти, що все не вічно. І час, він дуже швидко йде.
А як ти вважаєш, який тоді вплив зараз робить Ваня Клименко, лейбл Енко, ну і, зокрема, Коло в українську музику? Якщо так, знаєш, в такому історичному контексті подивитися.
Я знаю, що Ваня, ну, я знаю його думки, і що він хоче залишити слід в українській культурі, він хоче її дуже сильно розвивати. Це найголовніша місія, це найголовніший посил розвивати українську культуру і музику. Стосовно мене, мені подобається, коли мої пісні, мені подобається бути потрібною на своєму місці. Не займати чиєсь місце. Відчувати, що те, що я роблю, воно приносить користь і мені, і тому, хто слухає. Бо мені воно приносить натхнення, щастя, здійснення моєї мрії великої.
Бути співачкою?
Маленькими, та, кроками, наближає мене до там моїх якихось маленьких мрій. І це робить мене щасливою і повноцінною, і дає мені поштовх на те, щоб я рухалась далі. А мої пісні, як допомагають, вони когось лікують, хтось слухає, їм стає легше, хтось плаче, їм стає легше, хтось плекає надію під час прослуховування пісні. Пісні.
Mm-hmm.
І мене ось це дуже тішить, що це не залишається, залишається непоміченим. Тобто, що це працює на користь і мені, і тим, хто це слухає. Це найголовніше. І для мене важливо також залишити слід українській історії. Для мене важливо, щоб мої пісні були не однодневними, а щоб вони лунали якомога довше і багато років. І щоб...
А в контексті, наприклад, того, що ти... Знаєш, абсолютно на 100% українськомовна поп-співачка. От в тебе є відчуття якоїсь такої особливої місії от співати українською, тільки українською, і робити вклад в те, щоб наша українська поп-музика звучала саме українською мовою?
У мене є 3 пісні російською. Я попросила їх видалити звідусіль. От.
Я, до речі, слухаю на Spotify російськомовні пісні. Вони там ще є. Про карантин, я пам'ятаю.
Так, карантин, тінь-тінь-тінь-тінь. Коротше, так. У мене є 3 пісні, я хочу їх видалити. От. Мені дуже подобається співати українською, це просто вірна якась така. От для співу це найкраща мова.
А, до речі, якщо повернутися до цієї ситуації, яку я описав, ну, типу, з підтримкою українських артистів держави, як ти вважаєш, на кого держава в першу чергу має звертати увагу? Це мають бути нові українські артисти? Чи також варто звертати увагу насамперед на, скажімо, старих артистів, які зараз там призабуті вже, і щоб їх актуалізовувати саме в наш час? Чи якось шукати баланс між цим? От, чи вибудовувати діалог? От, як ти бачиш цю ситуацію?
Важливо це пісня, і важливо це бажання. Я вважаю, що треба звертати увагу на тих людей, які дуже хочуть, але не мають можливості. Типу, бо ну, це все одно треба там якісь гроші, щоб записати пісню, зняти якесь маломальське відео. Зараз ми робимо це, до речі, дуже за малі кошти, от, ну, я про відео. Бо раніше ми вкладали набагато більше грошей, ми прям входили, в мене просто 500 гривень після зйомки кліпу, я така, угу, окей. Типу, а зараз просто такий час, що не треба багато, мені здається, витрачати на відео.
Що можна це робити лаконічно.
Так, лаконічно, головне донести сенс. От, а звертати увагу на амбіційних, на тих, у кого є бажання. Це найголовніше. Хотіти. Якщо людина не хоче, ну, її тягнути. І це неважливо, це молодий виконавець, чи там, який вже 20 років на сцені. Якщо той, хто 20 років на сцені і хоче, в нього таке сильне бажання, так йому треба допомагати.
Угу. Тобто, скаже мені ейджизм.
Ну, просто, типу, я вважаю, що людина, яка хоче і має бажання, це вже перемога. І, типу, яка має мрію і знає, чого вона хоче, і на що вона це робить, це вже перемога, і таких людей потрібно підтримувати.
Значить, ми з тобою дійшли консенсусу. Ні ейджизму в підтримці українських музикантів держави і державними інституціями. Знаєш, от мені цікаво дізнатися, які взагалі твої українські музичні герої. Тому що...
О, я скажу.
Та, дивився попереднє інтерв'ю, ти майже про
Кузьма.
Це не говорила. Кузьма?
Кузьма Скрябін. Скрябін просто. Я була настільки не дозріла до його музики, ще коли він був живий, що зараз я просто жалкую про те, що я не була на його концерті жодного разу. І не розуміла ще його. Думаю, якийсь чувак прикольний, щось там мели. Боже, яка це глибока людина. Який він простий, який він класний. Він каже про те, що кожному вистачить місця. Він каже про те, що не потрібно грабастити собі там якісь мільйони або багато грошей. Треба зробити якийсь свій мінімум, який тобі буде приносити щастя, але не буде тебе якось робити зажравшимся. Щоб, або артист має бути голодним трошки, типу постійно, щоб мати цю жагу, щоб іти вперед. Не знаю, він такі якісь класні речі говорить, і я просто захоплююсь цією людиною і його музикою. Потім хто? Кен Ельзі, один в каної. Бумбокс, пісні, деякі дуже подобаються. Боже, хто?
А до речі, якщо про Кузьму, то ти слухала його саме піснями чи альбомами? Бо знаєш, просто є ця історія з тим, що є Кузьма, ну якби гурт Скрябін є новий, і був ще старий Скрябін, раніше 90-х.
Я намагалася слухати альбомами, але мені не всі пісні заходять саме по стилі, не знаю.
Зі старого Скрябіна, тому
так,
що...
Так, такий босяцький, такий трошки. Так.
Ну, таке під Депешмот там.
Так.
Оцей ранній Скрябін.
Мені більш от те, що було...
Новіші пісні.
Так.
Ну, тобто, ну як новіші?
Пізніші,
так. Так. Та.
Боже, хто мені? Мені подобається Квітка Цисік.
А чого ти смієшся так?
Знаю, така класична. Мені подобається її дуже голос. Подобається багато таких наших народних пісень. Мама моя знає просто стільки пісень нашу. Це просто...
Співає їх?
Так, я їх просто не знаю. Мені соромно. Я не знаю просто половини майже. Вона звідки їх достає, я не знаю, просто знає. Ну, це Полтава. Вона ж там, її мама та тато жили в Полтаві. Коротше, і хто ще?
А це, до речі, цікаво, що, знаєш, от в тебе в творчості зовсім немає оцих фолькових впливів. Що при тому ж, наприклад, Калуш, оркестра зараз в них є оцей фольк, чи там Козак Сіромаха є фольк, а от, наприклад, в Коли цього фольку поки що нема. При тому, що от Ваня Клименко вас зі всіма вами працює. Вас не було таких ідей якось більше давати український фольк в творчість Коли? Чи це не твоє наразі?
В мене є чуть-чуть елементи в музиці.
Ну, в мелодиці так.
В мелодиці є. В мелодіях пісень також є українська мелодика. Але мені подобаються східні мотиви. Тобто це теж є в нашій культурі. Східне таке щось.
Степове.
Так, от мені це подобається більше. І я це, наприклад, тут мелодячи разом, це просто... Це просто щось таке, воно східне.
Та, щось є таке.
І мені ось таке більше подобається. Воно теж українське.
Цікаво. А хто на тебе взагалі, наприклад, окрім Кузьми, Скрябіна, вплинув на тебе як на артистку? От що ти слухала, коли ти була підлітком?
Я слухала зовсім інше раніше. Я слухала Майя Кері, Уітні Х'юстон. Господи, I'm beautiful, no matter who it's all the side, Агілера, боже, просто богиня в кал. Хто? Джесі Джей. Ну, я слухала це все. Америка вся і Британія.
Ти намагалася під когось робити, там, когось копіювати?
Білі Айліш.
Білі Айліш, так?
Ну, я хотіла там щось співати. Her мені дуже подобається. Боже, ця... Коротше, так, туди. От туди все. Американська я слухала. І воно мені сформувало оці мелізми і все моє, те, що я раніше співала в своїх піснях.
Останнє запитання. Що першим ти зробиш після того, як закінчиться війна?
Я...
Уявляла собі, як закінчиться війна?
Я буду плакати. Я буду щаслива дуже сильно. Я зроблю тур містами України всіма. От, я буду писати веселі пісні. Я думаю, що той стан у мене буде, ну, в мене буде всередині дуже щасливий, такий прям на те, щоб написати прям дуже-дуже веселі пісні. А от, і що? Буду бігати, я завжди кажу, що буду бігати по Хрещатику зі своїми друзями і пити горілку.
Донатик.
На такій позитивній, веселій ноті ми закінчимо наш подкаст, нашу розмову. Дякую тобі, що
дякую,
до нас прийшла.
Дякую.
Друзі, нагадую, що це був буремний подкаст від Медіаслух. Не забувайте також підписуватись на наш Patreon і підтримувати нас фінансово. Мене звати Макс Чухліб. Па-па.